Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα, κύριε Δελατόρα και κυρία Μακρύ. Καλημέρα.
Ωραία. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε. Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο. Σας πιάνω λίγο από το, από την,
πώς το λένε? Από το λαιμό.
Ενώ ξεκινήσατε μια δυναμική πορεία δημοσκοπική, είδαμε το τελευταίο διάστημα μια κάμψη στις
δημοσκοπικές. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη,
παρακαλώ,
Αντώνη.
Παρακαλώ.
Μου στέλνει μήνυμα ο πρώην υπουργός ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υπάρχει γλυπτό του Βαρότσου στην Εθνική Πινακοθήκη.
Μάλιστα.
Υπάρχει, μου στέλνει και τη φωτογραφία. Πάλι καλά.
Okay.
Πάλι
καλά.
Ωραία. Θα τα πούμε και με την κυρία Ντονοπούλη γι' αυτό. Είδαμε λοιπόν μια κάμψη δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Αυτό λένε κάποιοι οφείλεται σε μια πιο, πώς θα την πω, χαλαρή, προσεκτική, θα την πω καλύτερα, στάση σας απέναντι στην υπόθεση των Ντεμπών σε σχέση με το τρόπο που οποία αυτή εκφράστηκε στις πλατείες και στην επιθετικότητα που έδειξαν ο κόσμος απέναντι στην κυβέρνηση, ή κάνουν λάθος?
Κοιτάξτε, κύριε Δηλατόλα, το έχω πει και αυτή είναι η στάση μου. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο της. Μία μικρή διόρθωση όμως έγινε, όσον αφορά τα ποσοστά. Έχω πει επανειλημμένα και αυτή είναι η απόφασή μου, ότι θέλω να είμαι χρήσιμη για την πατρίδα μου και όχι ευχάριστη. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν κύματα οργής, το πώς τροφοδοτήθηκαν και ποιες ήταν οι καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα με τον Τζίπρα και τον Καμένο. Αυτό είναι κάτι που από μένα δεν θα το δείτε. Είμαι μακριά από τους λαϊκισμούς τύπου Βελόπουλου, Ζωής και όλα τα σχετικά. Έχω αποφασίσει να έχω μια σοβαρή θεσμική στάση, γιατί ο κόσμος ο οποίος με επέλεξε και με ψήφισε, με επέλεξε ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί θέλει από εμάς να δει μια αξιοπρέπεια και όχι να τρέχουμε σαν τα όρνια να καπηλευτούμε 57 νεκρούς. Δεν πιστεύω στις άναστρες κραυγές. Πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπω από τα κόσματα της αντιπολίτευσης, όσον αφορά για παράδειγμα την αξιολόγηση στο δημόσιο, ότι είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά, εάν δεν δούμε την πραγματική εικόνα. Και εννοείται ότι είμαι κοντά και στους συγγενείς και στις οικογένειες των θυμάτων και έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλω να πέσει άπλετο φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι. Αλλά με ενδιαφέρει πάντα η ρίζα του προβλήματος και η ουσία. Δυστυχώς στην Ελλάδα κάποιοι αγαπούν τα fake news. Το ξέρετε νομίζω και οι τρεις σας, όπως και ο κόσμος που μας ακούει. Fake news υπόθηκαν ότι εμπόδισα την έρευνα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το καταδίκασε η τρίτη μεγαλύτερη ευρωομάδα, η Ευρωομάδα των Πατριωτών στην Ευρώπη, τόσο και εγώ, στο Ευρωκοινοβούλιο και καταδικάσαμε τα χυδαία ψέματα του κυρίου Φράγκου, ο οποίος δρά κατ' εντολή του κυρίου Βελόπουλου. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το οποίο το καταδίκασαν 87 ευρωβουλευτές. Καταλαβαίνετε ότι τη σημαντικότητα, γιατί προσβάλλει το σύνολο των συναδέλφων ευρωβουλευτών όταν λέγονται τέτοια θέματα.
Αφού ξεκινήσαμε από τα δημοσκοπικά ποσοστά, κυρία Λατινοπούλου, ευνοείται περισσότερο, τουλάχιστον σε όλες τις μετρήσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκείνη πιστώνεται την όποια φθορά υπάρχει και στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Θεωρείτε, αναφέρεστε σε εκείνη όταν λέτε ότι εμείς δεν καπηλευόμαστε όπως κάνουν άλλοι που έχουν πέσει σαν τα όρνια?
Ποιανού είναι δικηγόρος η Ζωή Κωνσταντοπούλου?
Καλά, είναι δικηγόρος, ακριβώς όπως το είπατε. Θυμάτων, ναι. Συγγενών θυμάτων της τραγωδίας.
Ωραία, ποιανού.
Τι εννοείτε?
Εννοείτε την κυρία Καριστιανού.
Ποιανού συγγενούς είναι δικηγόρος?
Την κυρία Καριστιανού εννοείται.
Νομίζω αρκετών,
σαφώς,
δεν είναι μόνο.
Σαφώς. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε έναν δρόμο.
Και λοιπόν.
Επέλεξε έναν δρόμο. Εννοείται ότι ο κάθε δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπεί όποιον θέλει, αλλά αυτό δεν παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, σε μια υπόθεση, ένας πολιτικός αρχηγός, ένας πολιτικός ο οποίος ασκεί κοινοβουλευτικό έργο.
Τι έπρεπε να είναι απέναντι στους συγγενείς?
Νομοθετικό, όχι βέβαια. Καμία σχέση, δεν πηγαίνουμε ούτε άσπρο-μαύρο. Αλλά ξαναλέω, ένας πολιτικός αρχηγός, για μένα, αυτή είναι η άποψή μου. Ένας πολιτικός αρχηγός ή ένας πολιτικός γενικότερος, ο οποίος ασκεί κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο, όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται της πολιτικής ζωής του τόπου και είναι τόσο σημαντικά, δεν πρέπει αυτοί οι ρόλοι να αναμειγνύονται. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θεσμικά πάντα μιλώντας. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν έχει αναλάβει και βιαστεί. Ήταν νόμιμο δικαίωμά της. Ένας δικηγόρος μπορεί να αναλαμβάνει τον οποιοδήποτε. Αν έλαβε έναν βιαστή που για 8 χρόνια ζητούσε αναβολές. Ο βιαστής αυτός καταδικάστηκε με κάθριξη 12 ετών και είχε βιάσει 4 γυναίκες. Και δικηγόρος του ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επί 8 χρόνια ζητούσε αναβολή και ταλαιπωρούσε τις γυναίκες αυτές, οι οποίες έπρεπε να πηγαίνουν έρχονται και να υποστούν όλη αυτή τη δραματική κατάσταση με τη δικαιοσύνη.
Οι δικηγόροι πάντως υπερασπίζονται και εγκληματίες, οι οποίοι συχνά καταδικάζονται.
Αυτό το λέω.
Αυτός είναι, ο ρόλος τους.
Είναι νόμιμο. Εγώ εδώ μιλάμε για το δικηγόρος, είμαι και το γνωρίζω. Το ξέρω πολύ καλά. Μιλάω για το νόμιμο και το ηθικό. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και το βλέπει. Από εκεί και πέρα, το ότι έχει καπηλευτεί και έχει εργαλειοποιήσει και έχει πατήσει πάνω στην τραγωδία, πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, και ότι όλο αυτό το έχει εργαλειοποιήσει προς ιδίων όφελος, με τροφοδοτώντας μια τοξικότητα και τροφοδοτώντας τα πιο σκοτεινά ένστικτα των πολιτών, θεωρώ ότι σε τόσο κρίσιμες ώρες πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και πρέπει πάντοτε να τονίζουμε αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Και δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει μιλήσει ούτε για αξιολόγηση στο δημόσιο, ούτε για αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν και για όλα τη σαπίλα που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο και το διεφθαρμένο κράτος. Και ξέρει τις θέσεις ο κόσμος για την οικονομία. Ξέρει τις θέσεις της. Ξέρει τις θέσεις της για τους λαθρομετανάστες.
Πάντως, κυρία Λατινοπούλου, επειδή λέτε για τα ένστικτα.
Πάντως, δεν ξέρω, εγώ σας ακούω, κάνετε αντιπολίτευση στην Κωνσταντοπούλου, όχι στην κυβέρνηση.
Όχι, επειδή με ρωτήσατε.
Το ρωτάω, γιατί η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και λόγω της παρέμβασής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του θέματος των Τεμπών εκεί. Να τελειώσω παρακαλώ τη φράση μου και θα απαντήσετε με μεγάλη χαρά. Θα σας ακούσουμε όλοι προσεκτικά. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση σας με τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Σας κατηγορούσαν ήδη ότι προετοιμάζεστε να είστε εταίρος κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας μετά τις επόμενες εκλογές. Ήρθαν και αυτά τα τελευταία. Κάνετε και κριτική στην αντιπολίτευση περισσότερο από ό,τι στην κυβέρνηση.
Όχι.
Μήπως αυτό φταίει για τη δημοσκοπική πτώση?
Λοιπόν, κακώς καταρχάς έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Είναι η αίσθηση των fake news. Όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς με ρωτήσατε και απάντησα σχετικά με την άνοδο.
Αλλά η απάντηση από απάντηση διαφέρει. Υπήρχε λοιπόν, ένα πάθος στην απάντηση.
Μα ξέρετε κάτι. Και το ίδιο πάθος έχω και όταν μιλώ για τον κυρία Κωνσταντοπούλου και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οτιδήποτε θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο για τη χώρα, εννοείται ότι θα υπάρχει πάθος και εννοείται ότι εκεί πρέπει να μιλήσουμε όπως πρέπει και να καταδικάσουμε. Το ίδιο κάνω ακριβώς και για τη Νέα Δημοκρατία. Διαβάζετε καθημερινά τα δελτία που εμείς τα στέλνουμε, τα διαβάζει ο κόσμος. Δηλαδή, κάθε μέρα μιλάμε γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εμείς με αυτούς καταδικάζουμε τα κακώς κείμενα. Από εκεί και πέρα, αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε από τα fake news όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο είναι εντελώς λανθασμένη. Εντελώς λαθασμένη. Σας είπα και πριν ότι ναι, περνάνε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, είναι έφεπτες. Ναι, το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί κάποιος κόσμος να τις αγαπάει λίγο περισσότερο. Αλλά, για παράδειγμα, εγώ δεν έκανα πρώτο θέμα την είδηση με τους υπαξιωματικούς της ΜΜΕ που πήγαν να τους τιμωρήσουν.
Αυτό λοιπόν, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί κατηγορείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι πατάει πάνω στα ένστικτα και στο θυμικό κτλ. Μήπως και εσείς το ίδιο δεν κάνετε με κάποια άλλα θέματα όπως είναι αυτό? Δηλαδή, και εσείς το εθνικό. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα, παρακαλώ. Και εσείς το θυμικό αυτό, το εθνικό και το αντιτουρκικό, δεν πατήσατε όταν είπατε χτες ότι εγώ θα τους έδινα έφημο μνεία και τιμητική άδεια? Ποιο ήταν το κατόρθωμα, οι ύβρις και οι λεονταρισμοί σε μια παρέλαση? Αυτό είναι το εθνικό φρόνημα.
Εμένα είναι τα πιστεύω μου, κανένα θυμικό. Πάντα τα πιστεύω μου υπερασπιζόμουν. Και όταν τα πιστεύω μου, βλέπω ότι έρχονται σε σύγκρουση, γιατί ακριβώς υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία πάει να τιμωρήσει το μέλλον της Ελλάδας, που είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία εκπαιδεύονται, τιμούν και αγαπούν και λατρεύουν το εθνόσημο και είναι έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή, ομιγέννητο, να δώσουν τη ζωή τους για τη μαμά πατρίδα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θυμικό, αυτό είναι τα πιστεύω μου. Και αυτό όλο γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης κατά εντολή του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, επειδή για ακόμα μια φορά θύχτηκαν. Αλλά δεν τους είδα να έχουν την ίδια ευαισθησία για την υπάλληλο της Βουλής, η οποία βγήκε και πήγε να βανδαλίσει το φυλάκιο των Ευζώνων. Και αντί να μιλήσουμε για αυτήν, αντί να είναι σήμερα να έχει φύγει, να έχει να προσπαθήσει να βεβηλώσει ουσιαστικά. Και αυτή η γυναίκα δεν ξέρουμε ακόμα αν θα παραμείνει στη δουλειά της, που θα έπρεπε να έχει απολυθεί χθες. Αλλά για αυτήν δεν μιλάμε.
Ασκήθηκε δίωξη στην κυρία και συνελήφθη. Τι πρέπει να την κάνουμε δηλαδή?
Ναι, και θα παραμείνει στη δουλειά της.
Δεν ξέρω, αυτό αφορά την εταιρεία.
Από τα χρήματα των λόγων φορολογουμένων.
Εσείς, κυρία...
Αυτό θα απολυθεί. Δεν ξέρετε, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει, δυστυχώς.
Κυρία Λατινοπούλου, εσείς είστε νέα πολιτικός, καλύπηγος, με καθαρό πολιτικό λόγο που εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχει το σημασία. Και θέλω να ρωτήσω.
Το να υπάρχει διαφωνία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο πατριωτισμός στα συνθήματα φαίνεται? Δεν φαίνεται στους μισθούς? Το αξιόμαχο δεν φαίνεται σε άλλα επίπεδα?
Και εκεί φαίνεται.
Γήπεδο είναι η παρέλαση. Κύριε
Γλατόλα, αυτά τα παλικάρια προετοιμάζονται, όπως είπα και πριν, για πόλεμο. Λοιπόν, 40 με 50 χρόνια αυτά τα συνθήματα ακούγονται στο στρατό. Αυτό είναι το φρόνημα το οποίο πρέπει να μείνει ψηλά. Και μιλάμε για παιδιά 18-20 ετών. Τι θέλετε? 18-20 ετών είναι τα παιδιά. Να τα κρεμάσουμε? Να τα τιμωρήσουμε γιατί είπαν την αλήθεια ότι η Κύπρος είναι ελληνική? Ναι, η Κύπρος είναι ελληνική. Τι να τα κάνουμε, να τα αποτάξουμε? Επειδή στον ενθουσιασμό τους είπαν αυτό το σύνθημα. Είναι αυτή η αντιμετώπιση στα νέα παλικάρια την ώρα που έχουμε κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές, την ώρα που έχουμε αιμορραγία στο πολεμικό ναυτικό.
Άρα δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, κυρία Λατινοπούλου, μπορεί κάθε αξιωματικός, υπαξιωματικός να πει ό,τι θέλει, αρκεί να ικανοποιεί το εθνικό φρόνημα?
Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε άλλες προτεραιότητες. Αυτό σας απαντώ, κυρία Μακρύ. Έχουμε ήδη κάνει υποχωρήσεις στην Τουρκία. Έχουμε ήδη μια Τουρκία η οποία απειλεί και εκβιάζει συνεχώς. Δεν θα μιλήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια, για το ψευδοκράτος που θέλει αναγνώριση, για την Αγία Σοφιά, για την Γαλάζια Πατρίδα, για τον επικισμό στη Θράκη και πολλά ακόμα. Και ενοχλείται για ακόμα μια φορά για τα καλώδια που έχει, πηγαίνει εκεί και απειλεί και επιβλέπει, γιατί υποτίθεται είναι δικά της τα χωρικά ύδατα και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία. Και από την άλλη, εμείς τι? Θα τιμωρήσουμε τα δικά μας τα παιδιά? Έχουμε δεχθεί να είναι δερβέναγες του Αιγαίου. Και αυτό το βλέπει και η διεθνή κοινότητα. Αυτό το βλέπει και η Ευρώπη. Μια Ελλάδα η οποία δεν ορθώνει ανάστημα. Και παράλληλα μια Τουρκία η οποία έχει 2.000 εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή συνεχώς παράγει οπλικά συστήματα. Από την άλλη μια Ελλάδα η οποία δεν έχει, δεν παράγει. Είμαστε αναγκαστικά σε μια κατάσταση συνεχώς να αγοράζουμε. Και από την άλλη έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας οι οποίες αιμορραγούν. Γιατί χάνονται συνεχώς στελέχη, γιατί οι μισθοί είναι στα 890 ευρώ. Και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν
έχουν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για να συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ολοκληρώσουμε και σχετικά με τα παλικάρια μας. Να είστε καλά.
Δύο φράσεις για να κλείσετε την προηγούμενη απάντηση και να έχουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, Πρόεδρε.
Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα λοιπόν ότι είναι ότι έχουμε δεχτεί δυστυχώς με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης να είναι δερβέναγες του Αιγαίου οι Τούρκοι. Και αυτό το οποίο μας λείπει είναι ουσιαστικά να νιώσουμε υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια για αυτά τα οποία κάνουμε, να ορθώσουμε ανάστημα, να κατασκευάζουμε, να ισχυροποιήσουμε το στράτευμα, να έχουμε ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις και κίνητρα για τη νέα γενιά να μπαίνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί με κινήσεις όπως αυτές που θέλουν να τιμωρήσουν τους νέους από την ΣΜΗΝ, δεν δημιουργείς φρόνημα, δεν το κρατάς ψηλά. Και επίσης οι δηλώσεις του Κερίδη αρμόζουν περισσότερο σε υπουργό της Τουρκίας, θα μου επιτρέψετε να πω, όχι σε κυβερνητικό βουλευτή. Δεν γίνεται να βγαίνει και να λες ότι συνόμουσαν πολύ αυτά τα συνθήματα. Ποια χώρα εκπροσωπεί? Την Τουρκία που έσφαξε στην Κύπρο, που έχει την Κύπρο υποκατοχή. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Θα τα στηρίξουμε? Θα είμαστε εδώ? Θα κάνουμε τους Έλληνες να νιώσουν υπερήφανοι για αυτή τη χώρα? Θα ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην Τουρκία, έτσι ώστε και η Ευρώπη να δει ότι είμαστε μια χώρα που αξίζουμε σεβασμό? Ή θα συνεχίζουμε να είμαστε καρπαζοείς πράκτορες της Τουρκίας, της Αλβανίας, των Σκοπίων και η Ευρώπη θα μας κοιτάει και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα?
Η κίνηση της Εύρω να έρθει για τα οικόπεδα στην Κρήτη σας δείχνει ότι είμαστε καρπαζοείς πράκτορες?
Λοιπόν, καταρχάς άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Είναι μια πολύ θετική κίνηση. Αλλά να σας θυμίσω ότι και πάλι εκεί έχουμε τους Τούρκους. Οι οποίοι, ξαναλέω, είναι δερβέναγες. Πηγαίνουν και περιπολούν, πηγαίνουν και απειλούν και εκβιάζουν. Και αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να σταματήσει. Και εκεί, κυρία Μακρύ, είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα όσον αφορά τα κοιτάσματα. Δεν είναι όμως επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής αυτό. Είναι μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κυρία
Λατινοπούλου. Έπανε πριν και οι καλεσμένοι σας, γιατί σας άκουγα.
Και κυρία Λατινοπούλου, τώρα μια εύκολη ερώτηση και πολύ.
Και με αυτή να κλείσουμε.
Σας συνδέει κάτι με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, λέω αν?
Κοιτάξτε, το έχω απαντήσει και στο παρελθόν και ότι αυτά τα οποία ιδεολογικά πλέον μας χωρίζουν, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας χωρίζει ένα χάος ιδεολογικά. Και σε αυτό, μιας και μου δίνετε και την πάσα, θέλω να σας απαντήσω σχετικά και με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Και να γυρίσω μετά και να σας πω γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν θέλω να γίνει κάποια συνεργασία. Λοιπόν, όταν είπατε και πριν ότι αυτή η απόφαση που λάβαμε ουσιαστικά να μην γίνουν θεατρικά μονόπρακτα, γιατί από μένα αυτή ήταν η απόφασή μου, να μην γίνουν θεατρικά μονόπρακτα των αριστερών, γιατί είχε συγηθεί τότε ο κύριος Αρβανίτης να έρθουν στο Ευρωκοινοβούλιο χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, να σηκώσουν τα θεατρικά μονόπρακτά τους, όπως γνωρίζουν να κάνουν καλά, θυμάστε όλοι σας, και για την νεκρή Μαρία δήθεν στον Εύρο και για τους λαθρομετανάστες στην Πύλο. Όλα αυτά τα κάνουν πάντα οι αριστεροί, και ο κύριος Αρβανίτης πάντα εκεί, χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα. Σχετικά με τα θύματα των Ντεμπών, χωρίς να βοηθήσει πουθενά όλο αυτό στις οικογένειες των θυμάτων. Λοιπόν, σε αυτό εμείς είπαμε όχι, και προσωπικά εγώ είπα ότι αυτό δεν θα ανέβει, διότι αυτό έχουν σκοπό οι αριστεροί να σκυλέψουν την Ελλάδα, που δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα, επειδή στο παρελθόν θα θυμάστε, νομίζω και εσείς, ότι ο κύριος Αρβανίτης είχε φέρει ψήφισμα για να μην δοθούν κονδύλια στην Ελλάδα. Το διανοείστε? Λοιπόν, θα άνοιγε λοιπόν πάλι μια διαδικασία, γιατί αυτό ήθελαν, αυτό ήταν ο σκοπός των αριστερών. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι προστάτευσα τη χώρα μου και δεν ήθελα να τη σκυλέψουν. Γιατί θα άνοιγε μια συζήτηση για το πώς η Ελλάδα, κοιτάξτε, θα έλεγαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κοιτάξτε μια χώρα κλεφτών και απατεώνων, για ακόμα μια φορά, που τρώνε. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε επιτροπές ως Γαλλία, ως Ιταλία, ως Ισπανία και λέμε, γιατί δίνετε στην Ελλάδα κονδύλια, αφού τα τρώνε. Δώστε σε εμάς περισσότερα και κόψτε τα κονδύλια. Και όλο αυτό θα ξεκινούσε πάλι από τον Αρβανίτη της αριστεράς. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, εκεί θα κατέληγε. Άρα λοιπόν αυτό.
Πρέπει
που
να κλείσουμε, κυρία Λατινοπούλου.
Ναι, κλείνω με αυτό. Οι θεωρίες συνωμοσίας λοιπόν του τύπου η Λατινοπούλου και η Νέα Δημοκρατία πήγαν χέρι-χέρι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ακριβώς ότι είναι σαν την λογική, ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Λοιπόν, άρα καμία σχέση. Με τη Νέα Δημοκρατία, για να κλείσω, έχει μεταλλαχθεί όλο το κόμμα, δεν έχει καμία σχέση πλέον με τη Νέα Δημοκρατία που ήταν κάποτε και με τις αξίες. Και για να κλείσω, αυτό που θέλω και που ζητώ και απαιτώ είναι να μην διανοηθούν να τιμωρήσουν τα παιδιά της ΜΙΝ. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα. Θα μας βρουν απέναντί τους, είμαι κάθε της αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτά τα παιδιά να τα προστατεύσουμε πάση θυσία, είναι το μέλλον.
Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ.